Velkommen til en ny episode av Ukens samtale med meg, Pål Johannes Nes, og med pater Arne Marco Kirsebom. Pater Arne Marco, velkommen.
Jo takk, hei igjen.
Hei. Ja, vi sier hei igjen, og det har jo litt med at ukens tema er det vi gjorde sammen forrige helg, når vi hadde Misjon 2030 i Trondheim. Vi skal snakke litt om våre opplevelser, men det er litt hva vi tenker om veien videre, og hvordan vi tror dette prosjektet kan utvikle seg.
Ja.
Pater Arne Marco, hvis du kan jo lede litt an. Hva var Misjon 2030?
Altså, dette var jo på en måte startskuddet, ikke sant? Et åpningsseminar for et prosjekt som skal ledsage oss nå helt frem til det store Olavsjubileet i 2030. Og det dreier seg jo om å nå inn til den kristne kjernen som jubileet inneholder. Det som beveget Hellig Olav selv i hans gjerning, hans virke, og som også fikk ham egne til å ofre sitt liv på Stiklestad. Hans relasjon til Kristus, det er jo ett område innenfor dette jubileet, men også hvordan han rolle og funksjon som Norges evige konge, som vi sier, som vår fremste forbeder for den katolske kirke i Norge først og fremst, å fornye vårt indre liv, men også selvfølgelig vår virksomhet utad i det norske samfunnet, og hvordan vi kan også være til inspirasjon for andre kristne fellesskap i Norge, og kanskje virkelig ta et skritt i riktig retning av en god økumenikk, som kanskje gjør stadig flere til katolikker, at vi kommer tilbake til den kirke Olav selv tilhørte.
Men Pater Arne Marco, hvordan kan Hellige Olav, som døde for 1000 år siden, hvordan kan han være relevant i en moderne økumenikk?
Altså, nå er det viktig å huske på at vi i vår tro tror på det levende fellesskapet mellom de døde og de levende. De døde forsvinner ikke, de etter hvert samles i Guds himmel, de som selvfølgelig kommer inn i himmelen, da. Og i og med at vi ærer ham som en helgen, og det som skjedde rundt hans legeme på hans tid, fikk datidens kirke til å være overbevist om hans hellighet, og han ble jo erklært helgen allerede året etter at han var død, noe som ikke var uvanlig på den tiden. Slik at for oss lever Olav i himmelen, og Olav ga sitt liv for kristningen av Norge, og det er, la oss si, evig aktuelt, vil jeg mene, ikke sant, at vi ser på Olav som jeg sa, som vår fremste forbeder hos Gud. Vi har selvfølgelig flere norske helgener fra middelaldertiden, og det er veldig fint at vi har, la oss si, et panel av forbilder, fordi det vi skal huske på er at helgenen på en spesiell måte viser aspekter ved det at vi er skapt i Guds bilde for oss troende. Og det kan være veldig ulikt, selvfølgelig alt ettersom hvilken helgen vi snakker om, og det er selvfølgelig trekk ved Olav som for oss kanskje er fremmed i vår tid, og likevel kan det være trekk ved Olav som er verdt å studere og se på, og hvordan han, etter slik jeg har forstått det, ville være konge under kirkens ledelse, eller som et kall i kirken for å være med på å gjøre Norge stadig mer til en kristen nasjon. Og det tror jeg er et evig aktuelt spørsmål også i vår tid.
Jeg vil hevde at kanskje Hellig Olav var den første ordentlige pro-life-katolikken i Norge. Vi er jo nå i en tid med ny abortlov. Menneskeverdet er under angrep i Norge. Der var Hellig Olav ganske tydelig.
Ja, altså, med tilsatt i farten er at jeg ikke akkurat har aktualisert meg så veldig på hans meningen, men hans store mål var jo å få innført kristenretten og mot de tradisjonelle tidligere rettssystemene som var i Norge. Og det var klart at kristenretten var jo mot å sette ut barn, for eksempel, eller mot drap og så videre. Det var mange slike elementer som han ville innføre for å gjøre Norge til et ekte kristent land, og Der er det sikkert også mye å hente for oss i vår tid, og nettopp som du er inne på, også egentlig stå kritiske til denne ødeleggelsen av menneskeverdet som vi står overfor i vår tid.
Misjon 2030, som til og med meg som arrangør, så visste ikke jeg helt hva vi gikk til. Hva var det som skjedde i løpet av dagen?
Altså, vi hadde jo ulike innledninger. For det første, den første store spenningen var hvor mange kommer i det hele tatt, hvor mange blir vi? Og det er jo først og fremst Trondheim Stifts medlemmer sammen med EVTNs arbeid, eller redaksjon, eller hva vi skal kalle oss, som står for arrangementet. Og det var jo veldig gledelig at det var altså, oppunder 100 som kom, og en del gjester også utenfra. Det var ikke bare fra Trondheim Stift, det var altså fra OKB, og det var fra Sverige, og det var fra Nord-Norge. Og det syns jeg også er veldig fint. Og det begynte med et innlegg av biskop Erik, som var veldig godt. Og vi hadde jo et innlegg bl.a. fra deg, som fortalte om din vei til det som er blitt EVTN. Vi hadde søstrene Bente, som hadde et fint innlegg om misjon slash evangelisering. Vi hadde et innlegg fra Anne Samuelsen, som riktignok ble lest av Frode Thorup fordi hun var forhindret fra å komme, men som hadde mer en dypere spirituell tanke, og nettopp om sammenhengen mellom karmelspiritualiteten og misjon. Og jeg også hadde Ulf Ekman, selvfølgelig, som hadde sitt foredrag om evangelisering. Og så hadde vi en fin paneldebatt til slutt, ledet av Eivor Oftestad. Så det var et veldig kompetent og bra register av innledere. I tillegg hadde vi jo selvfølgelig både bønn og messefeiring sammen, og hyggelige måltider. Så hele arrangementet syns jeg var veldig positivt å være med på, og var veldig godt innhold. Vi må jo fortsatt reflektere litt over en del av innholdet, men jeg har gjort meg noen tanker, selvfølgelig, for meg selv også i forhold til det vi snakket om. Og det at vi gjør det i Trondheim, som selvfølgelig er stedet hvor Olav høyst sannsynlig fortsatt er begravet. Man vet jo ikke hvor disse slemme danskene gjorde av Olav etter reformasjonen, men han skal jo etter sigende være i nærheten fortsatt av Nidarosdomen. Så det er veldig naturlig at dette arrangementet er først og fremst i Trondheim.
Ja, og selv om det er i Trondheim, så var jo du, som du var inne på i stad, det er jo et arrangement som samler folk fra alle stifter i Norge, både fra Oslo, Tromsø og Trondheim. Og det er jo veldig gledelig, dette her, at vi kan komme sammen og bli kjent med hverandre. Vi har jo snakka mye om pastorale ting når ting er vanskelig, men det er jo også en viktig pastoral ting at vi faktisk blir kjent med hverandre og kan bygge troa sammen.
Helt klart. Også det at vi kan feire troen sammen, både i form av messe og i form av bønn. Det tror jeg blir en av dimensjonene for Misjon 2030, fordi jeg har sittet og jobbet med en tekst i en annen sammenheng i dag, og jeg kom inn igjen på det i denne teksten som jeg har tenkt ofte på i andre sammenhenger, at Jesus jo på en måte understreket for oss i evangeliene at hans legeme er det nye tempelet. Og det tror jeg er også et av disse poengene som vi må få frem igjen i Misjon 2030, nemlig Jesu Kristi legemes betydning for troslivet. For tempelet er jo det stedet hvor Gud er nærværende, også i den gamle pakten. Ikke sant? Da var det det ene store tempelet i Jerusalem. Mens i den nye pakten så er tempelet Jesu eget legeme. Og i våre kirker så oppbevarer vi jo nettopp Kristi legeme i tabernaklene. Vi bruker jo ordet tabernakel fordi det er for oss det aller helligste, er det som er i tabernaklet. Og det gjør at våre kirkerom er jo et helt unikt nærvær, et guddommelig nærvær. Og det merker jo mange når de kommer inn i våre kirker. Og mitt spørsmål er jo da, hvordan kan vi på en måte også samles i denne Misjon 2030 rundt dette sentrumet som vi har i Kristi legeme, ved tilbedelse, ved bønn, ved andakt, ulike former for så vil vi messefeiringene selvfølgelig, men måtte også sentrere oss inn mot Kristus via det liturgiske, via feiringen av troen som et av elementene som jeg mener at vi må ha fremme i denne prosessen mot 2030.
Men hva er det biskopen vil at vi skal gjøre fram til 2013? Jeg har jo vært tydelig på hva EVTN sitt mål er, og det er jo at vi atter en gang skal bli en katolsk nasjon, men biskopen er vel kanskje ikke fullt så offensiv?
Nei, det er han neppe. Han må nok være litt mer forsiktig i sine uttalelser der, men vår tanke som kirke er jo egentlig at enhver kristen i bunn og grunn har rett til å komme hjem til moderkirken, som vi sier, ikke sant? Det blir tatt opp i kirkens fulle fellesskap, fordi vi er kirken som går tilbake til den første pinsedagen, og som hele tiden er ledet av Peter og hans etterfølgere, og det er den kirken hvor Kristi nærvær er i størst mulig grad til stede. Og vi opplever jo stadig vekk at folk fra andre kirkesamfunn ønsker å komme inn i den katolske kirke, ønsker å bli tatt opp og konvertere, som vi sier, ikke sant? Og det er og blir en av våre tjenester også frem mot misjonen 2030. Nå tviler jeg på at hele befolkningen kommer, for da ville jo vi drukne i arbeidet, bokstavelig talt, men det ville være veldig fint hvis det vi står for, både i menneskesyn og kirkesyn og trosinnhold, kommer tydeligere frem i årene som kommer, i de ulike mediene som vi har, og medielandskapet forandrer seg jo nå i vår tid veldig fort, ikke sant? EVTN i dag er på en måte bildet av den aktuelle situasjonen. Vi vet ikke hvordan det ser ut i 2030, hva som kommer av både AI eller altså kunstig intelligens eller andre typer apper eller hvem vet hva om noen få år, slik at vi må være med eller våkne og på en måte tilby det vi vil tilby disse årene som kommer i fremste linje, også antar jeg teknisk og kommunikativt, dersom det kommer nye utviklinger, det vet du ikke, men det har jo skjedd så mye de siste 10-15 årene at det er jo veldig vanskelig å spå den tekniske utviklingen, men at vårt budskap får sin plass hele veien overalt.
Ja, vi skal snakke litt mer om det på slutten av samtalen. Jeg sitter, for de som hører at stemmen min er litt annerledes i dag, så er det på grunn av at jeg er i Roma, der vi blant annet jobber med akkurat det du nevner nå. Så vi skal komme tilbake igjen til det på slutten. Men Padre Anne Marco, misjon, er ikke det noe som en bare gjør i Afrika?
Eller andre steder. Jo, altså, ikke det i dag selvfølgelig, men altså misjonsbefalingen er å gå ut og gjøre alle til mine disipler ved å døpe dem i Faderens, Sønns og Helligåndens navn. Så du kan si all utgående bevegelse fra bokstavelig talt kirken er misjon. Også når vi slutter messen og sier på norsk messen er til ende, gå med fred, eller på latin ita missa est, så er det å bli sendt ut. Vi sendes ut av fellesskapet, ut av kirkerommet, bokstavelig talt, for å være Kristusvitner utenfor kirkerommet, gjennom vår tro, gjennom vår måte å være på, gjennom det vi gjør, og det at vi er egentlig vitner på oppstandelsen. Det er jo det som er troens kjerne, troen på oppstandelsen. Og det er et budskap som Gud vil at alle mennesker skal få del i, skal nå alle mennesker. Så derfor kan vi også snakke om misjon i vårt samfunn overfor alle de som ikke er medlemmer av kirken eller som ikke tror. Men formen må vi jo finne en klok måte å bygge opp på, fordi det skal være et positivt tilbud, det skal være en invitasjon, det skal ikke være påtrengende. Ikke sant? Og i vår tid er jo mange veldig følsomme overfor hvordan man trer frem, så her må vi antageligvis finne frem til ulike måter å misjonere på, for å si det sånn, også her hvor vi er. Og det første misjonsaspektet er vårt eget vitnesbyrd. Vi skal jo ikke bare være kristne i kirkerommet, vi skal være kristne til enhver tid, i enhver setting, uten at vi nødvendigvis hele tiden må snakke om troen vår, men vi må handle i samsvar med troen, slik at det blir tydelig at vi står på et troens fundament i livet vårt.
Og biskopen nevnte jo i panelsamtalen som vi hadde, at han ser ikke for seg at vi skal stå på gata og rope, men ropert. Men ha en litt smartere tilnærming. Hva tenker du om det?
Ja, det er jeg jo enig i, ikke sant? Altså, vi må være la oss si, balanserte i formene. I hvilken grad vi kan få plass i ulike typer paneler eller altså, EVT-en er jo et helt klart misjonsinstrument for denne prosessen, ikke sant? Mye av vårt innhold er jo trosinnhold, er forkynnelse. Og det tenker jeg at vi både skal arbeide videre med, og kanskje også utvide etter hvert som vi får mer personell, eller hva det må til av krefter for å få det til. Og det samme gjelder også det kateketiske arbeidet, både først og fremst innad i menighetene. Det gjelder det foredragsmessige arbeidet, ikke sant? Dette med katolsk forum, som kanskje alle menigheter etter hvert burde se om de har en mulighet til å bygge opp, at man har noen ganger i semesteret, for å si det sånn, tilbud om foredrag. Altså, vi må finne, så, tenker jeg, ulike kanaler. Også de som er begavet til å skrive, burde jo delta aktivt i ulike typer debatter på nettet og i avisene, så lenge vi ennå har aviser. Jeg håper jo vi får lov til å lese på papir ennå om en 5-10 år fremover, men det vet du ikke. Så jeg tror det store utfordringen er å gi våre mange medlemmer lyst til å delta ut fra de talentene de allerede har, og de evner de har, og se hvordan det vokser frem, da. Noe nytt og noe spennende.
Og noe som vokser frem, og som slo meg disse dagene i Trondheim, det var hvor mange unge folk der var. Hvordan kirka er i utvikling. Og de aller, aller fleste var konvertitter. Hva forteller det oss?
Jeg tror det forteller oss at det er et positivt behov, at det er en søken etter innhold, etter sannhet, som jo også var et tema på disse dagene. At vi skal jo formidle en sannhet, det er en dypere sannhet. Og det er en sannhet med stor S, som jo er nettopp Jesus Kristus, som er veien, sannheten og livet. Og jeg tror nok en god del unge, særlig når de kanskje blir ferdig med skoletiden og går over i mer selvstendig liv i form av studier osv., at de merker at det er en form for mangel i enkelte områder, og de søker et innhold, de søker en mening med eksistensen og tilværelsen. Og jeg tror det kristne svaret stikker dypere enn de fleste verdslige svarene. Så jeg syns det er veldig gledelig, og jeg er veldig enig med deg at det var veldig flott å se så mange unge til stede, og også i messen, ikke sant? Altså, det at det ikke bare er noe som man ser dessverre andre steder, en forsamling av gamle, men at det er et levende fellesskap fra de helt små barna til de godt voksne. Kanskje bare en sidespor her, men som henger sammen. Jeg tror en av våre utfordringer er jo på en måte å bevege også våre mange innvandrede katolikker til å være med på dette her, fordi ikke sant, når vi for eksempel var samlet i Sankt Olav, så var det jo veldig mange med annen nasjonal bakgrunn enn norsk, og det må vi se på som en positiv rikdom som vi må dra nytte av, hvis vi klarer å få dem med på løpet, og at ikke det blir et sånn rent norsk prosjekt, men at de forstår at det er et nasjonalt prosjekt som integrerer alle fra alle land.
Det er artig når du sier, hvis noen av dere hører litt salmesang i bakgrunnen, så er det jeg sitter på kontoret vårt i Roma, og ved siden av meg så sitter de nå og overfører pave Frans sitt møte med ungdom, skolebarn i Roma.
Ja, det
Så
hører du godt.
her, nei, her ser vi da paven omkransa av neste generasjon. Jeg er i Roma. Roma spiller jo en viktig rolle også i misjon. Jeg har hatt litt møte her i dag. Neste år så er jo det et veldig spesielt år. Det er et jubelår, eller jubileumsår. Nå vet jeg at du blir tatt litt på senga, men kan du forklare oss hva det er for noe?
Ja, hipp hurra. Vi feirer altså det er 2025 år siden Jesu fødsel. Det er noe som ble innført for en del hundre år siden, jeg vet ikke nøyaktig når. Og det går litt tilbake også til jødisk tid, hvor man hadde også disse jubelårene ut fra en annen rytme. Men denne tanken at man hadde et spesielt hellig år, hvor man knyttet seg på en dypere og klarere måte til troen og til Gud. Og det store jubileumsåret for jødene var jo hvert 50. år. Ikke sant? Også var, tror jeg også var, hvert 7. år var en markering. Men for oss er det hvert 25. år som er et standard jubelår, som henger da sammen hvert 25. år fra år null. Selv om Jesus nok ble født noen år før det, men det er jo ikke det som er poenget her. Det er jo poenget å markere nettopp at kirken er på vei gjennom tiden. Med vår Herre, ikke sant? Herren går jo med i kirken. Og da er det vanlig å invitere til valfart, særlig til Roma. Og en klassisk øvelse er jo å besøke de såkalte fire basilikaene. Peterkirken, pavens egen bispekirke, Giovanni de Laterano, også Maria Maggiore og Paolo Uoro di Muro, altså Paulus utenfor muren, de fire kirkene. Og så er det også gjerne et eget øvelsesprogram som er knyttet til det vi kaller fullkommen avlat ved et jubelår. Og det skal åpnes nå første adventssøndagen, og da åpnes i hver basilika en såkalt hellig dør som bare åpnes i jubelårene. Og da skal man gå inn gjennom den døren når man går inn i basilikaen. Det er også en del av poengene her. Og så kan man gå opp den Scala Sancta fra Jerusalem, som er ved Giovanni Laterano, på sine knær og reflektere og gjøre seg ett med Herrens lidelsesvei. Så det er mye som da kommer neste år. I tillegg til disse 25-årsjubileene, så hadde jo pave Johannes Paul 2. et ekstraordinært jubelår i 1983. For da var det 1950 år siden Herrens død på korset. Fordi etter denne telling, han døde som 30-åring, og siden vi da begynte tidsregningen ca. 3 år etter hans fødsel, så feirer vi også hans død ca. 3 år etter hans død. Fordi vitenskapen har jo regnet seg frem til at det må ha vært i år 30. Men det er jo ikke, som sagt, det viktige poenget. Det viktige er nettopp denne å knytte seg igjen til hva frelsesverket egentlig inneholder og består av. Og at Roma er kirkens sentrum, fordi der er pavens sete, det vil alltid stå fast. Derfor er det vi alltid at vi inviteres til Roma. Men det som kan skje, som vi ikke vet ennå, det er jo at paven kan også tillate alle domkirker å ha samme rolle som de fire hovedbasilikaene i Roma, slik at det som man kan gjøre i Roma, det kan man da også få lov til å gjøre i sin egen lokale domkirke. Men det er ikke kommet klare beskjeder om det ennå, så vidt jeg vet.
Men det er kun domkirkene.
Ja, det vil kun være domkirkene sånn, slik det var i forrige gang det var sånn.
For å komme tilbake igjen litt til Misjon 2030. Vi hadde jo med oss også Ulf Ekman. Katols.no hadde en fin reportasje om Misjon 2030, der de påpekte at under Ulf Ekman sitt foredrag så kunne en høre spontane amen-rop blir ropt. Hvor viktig er det for Misjon 2030, tror du, at vi står sammen i Norden?
Jeg tror det er en positiv utvidelse. Vi utgjør på en måte en spesiell del av verden som har en del fellestrekk som er unike for oss i Norden. En ting er at fire av landene har språklige fellesrøtter. Finland er selvfølgelig en annen språklig rot, men altså det at vi er som katolikker i et mindretall i samfunn hvor flertallet er døpt og er kristne, uavhengig om de faktisk praktiserer eller ikke. Det er ikke så vanlig i vår verden egentlig, fordi ofte er den katolske kirke enten en minoritet blant andre religioner, eller en majoritet hvor de andre kirke, eller kristne er i minoritet. Mens her hos oss er det jo de reformerte kirkene som er i den store majoriteten. I Finland er det nok også mer ortodoks, men vi er også det at vi er få katolikker i alle fem landene, og bortsett fra Norge så har jo de andre landene bare én biskop hver. Ikke sant? Så det er en liten kirke til sammen, en liten struktur, og jeg synes det er viktig at vi kan være sammen om så viktige markeringer som Olavsjubileet kommer til å være.
Spilte Hellige Olav ei rolle i Sverige, eller?
Ja, broderfolket, det vil jeg positivt anta. Ikke sant? Altså, grensene var jo annerledes i middelalderen, og relasjonene mellom Norge, Sverige og Danmark særlig var jo også noe forskjellig. Og det ble nok, altså det som skjedde med Olav særlig etter hans død, alle disse gjærtegnene, miraklene som er jo beskrevet, førte jo til at mange pilegrimer kom fra veldig mange steder til Nidaros, helt ned fra Sør-Europa, fra Middelhavsområdene, og vandret tvers gjennom hele Europa for å komme til nord. Og mange er jo ikke klar over det, men det var jo en såkalt hellig trekant over Europa i middelalderen, hvor det østligste punktet var Jerusalem, det sentrale punktet var Roma, det vestligste punktet var Santiago de Compostela, og det nordligste punktet i trekanten, det var Nidaros. Og den gangen valfartet man selvfølgelig i begge retninger. Man valfartet fra Norge til Roma, til Santiago, til Jerusalem, men også den andre veien, pluss med alle landene imellom, ikke sant? Så før reformasjonen, og særlig før svartedauden, så var Trondheim eller Nidaros en veldig sentral, eller sentralt erkebispesete i Europa, faktisk. Og man har jo sett på bidragene fra erkebispesetet til Peters pengene såkalt, eller til Vatikanet før svartedauden, var ganske betydelige. Så det store erkebispesetet spilte en stor rolle, og helt sentralt for dette erkebispesetet har jo selvfølgelig alltid vært Olavs grav i Nidarosdomen. Så jeg er helt sikker på at dette spilte en veldig viktig rolle også for Sverige og Danmark, og antageligvis også Finland, men jeg vet ikke i dag hvilken grad man har forsket på videre pilegrimsveier. Jeg vet at i dag holder man på også å prøve å gjenetablere pilegrimsveien nord fra ned til Trondheim, altså sørover. Ikke sant? Forløpig holder man på fra Bodø til Nidaros, men det har jo vært pilegrim sikkert også her hvor jeg er i Nord-Norge, i Tromsø. Men selvfølgelig den gangen ville jeg jo anta at de var hovedsakelig på vei med båt, ikke sant? Fordi det er jo, man kan jo seile langs kysten stadigvæk innenfor øyer og sånt og sørover, så det kan godt tenke meg at det var mye valfarte langs kysten, mens fra Sverige kan jeg godt tenke meg at man har vandret over fjellene for å komme til Nidaros i middelalderen.
Er det noe mulighet for at vi i 2030 kan på ny kan få erkebispesete i Trondheim?
Da spør du ikke meg egentlig, fordi det ligger hos Vatikanet å avgjøre slike ting, men jeg må nok tilstå at jeg tviler sterkt på det. Jeg tror ikke det kommer noen rask strukturforandringer i Norden før, la oss si, vi har blitt betydelig flere katolikker. Må huske på at Nidaros hadde jo opp til 11 såkalte suffrakanbispedømmer under seg tidvis i middelalderen. Ikke sant? Vi hadde på Island, vi hadde Grønland, vi hadde Orkenøyene, vi hadde delvis kanskje også vi hadde en tid Isle of Man, og så var det jo 5-6 bispedømmer på fastlandet. Så det var et betydningsfullt stort område, et stort erkebispesete, men i dag er vi jo langt fra det i foreløpig, da. Men hvis Norge kunne ha blitt katolsk igjen, så kan vi jo forestille oss at det hadde blitt også etablert en god del nye bispedømmer, eller gjenetablert også historiske bispedømmer i Norge.
En ting som har overrasket litt meg siden jeg konverterte til den katolske kirka for, det er vel snart litt over 10 år siden, det er hvor lite det har vært snakk om misjon før nå. Har vi
Ja.
vært litt redde for å bruke ordet misjon?
Ja, det tror jeg nok, fordi i mange norske ører så klinger nok ordet relativt negativt. Johannes Paul kom jo med begrepet reevangelisering, som jeg tror også er et veldig bra ord for det vi egentlig snakker om, nemlig å gjenoppdage nettopp evangelienes innhold i våre troslevnet, og selvfølgelig Jesu Kristi person og skikkelse. Og hvilket ord vi bruker, er jo selvfølgelig ikke det viktigste, men det er alltid, tror jeg, viktig å sense hvilken klang ord har i de lokale ører, for å si det sånn. Ikke sant? Vi bruker ikke akkurat ordet vekkelse, men det er også på en måte litt det vi ønsker oss, en form for vekkelse i det katolske miljøet. Men kanskje på en annen måte enn en del frikirker ville forstå vekkelse.
Ja, for vi vil jo at folk skal leve katolsk, at det å være katolsk skal bli en del av identiteten vår.
Ja, selvfølgelig. Ja, det er riktig. Og det er den store utfordringen, og særlig i kollisjonen mot det moderne. Jeg tror ikke utfordringen er i forhold til de andre kristne, men utfordringen er i forhold til det sekulære samfunnet, som jo dessverre trenger inn i våre rekker også, og sekularisere våre troende. Det er den største utfordringen, å forsøke å motarbeide det. Og her vil jeg kanskje trekke inn noe som mange nok ikke lenger er klar over, nemlig at i Det annet Vatikankonsil, hvis dokumenter mange dessverre aldri har lest eller ikke følger, så står det i kapittel 5 i dokumentet som vi kaller Lumen Gentium, altså om kirken eller folkenes lys, oversatt til norsk, at alle er kalt til hellighet. Og kirkens fremste misjon og oppgave er jo egentlig også internt å skape rammer for de troendes helliggjørelse, og at de troende er seg bevisst på det kallet i livet. Så, altså, det er ikke bare på en måte å bli døpt og konfirmert og kanskje gift i kirken, og det er det. Det krever også en bønneaktivitet, en skriftlesningsaktivitet, en selvfølgelig moralsk holdning og praksis som preger ens liv hele veien igjennom, egentlig, og som, hvis man ikke er kommet langt nok, alltid kan arbeide videre med å vokse videre inn i. Så det er en dimensjon for meg av dette vi kaller Misjon 2030, nettopp å gjøre folk oppmerksomme på det dype kallet vi har, nettopp i kraft av vår dåp, som begynner denne spennende veien som helliggjøring er.
Ja, og alle foredragene ligger etter hvert ute på Misjon 2030-sidene til EVTN. Jeg nevnte jo våre fire satsingsområder, som jeg mener er veldig viktig. Det første er jo å ha gode, troverdige katolske nyheter. Og det andre jeg trekte fram, var jo evangelieforklaring og skriftforståelse. Nå er jo vi inne, vi er snart ferdig med første uka der vi har evangelieforklaringer hver dag. Noe som mange setter pris på. Hvordan ser du for deg dette arbeidet framover i forhold til Misjon 2030?
Som en naturlig bestanddel av denne prosessen. Jeg vil jo fortsette dette prosjektet til det er gjennomført, i den forstand at vi har alle hverdager fra mandag til lørdag dekket gjennom hele kirkeåret. Utfordringen og vanskeligheten som vi jo ser nå, er jo at mange av disse dagene som har egne tekstlesninger, helligdager, høytidsdager, eller sånn som 1. mai og sånne type dager, at de beveger seg selvfølgelig hele tiden fra uke til uke, fremover eller bakover, enten om, ikke sant, 1. mai var uke 4 på påsketiden i fjor, i år er det uke 5. Så det blir jo hele tiden å prøve å, utover disse 2 årene det tar å spille inn alt dette her, og så passe på at det forblir riktig også fremover. Ikke sant? Men det er for meg et av elementene selvfølgelig som har med misjon å gjøre, dette med skriftforståelse og dette å arbeide med å aldri stoppe, for å si det sånn, dette arbeidet. Nå er evangeliene spesielle, fordi det er jo de fire tekstene som er de sentrale når det gjelder Jesu virke og Jesu forkynnelse. Bibelen består av selvfølgelig mye mer enn det, men det er dette jeg nå konsentrerer meg om i denne tiden. Videre er jo selvfølgelig alle disse messene vi har, overfører prekenene som vi legger ut. Også de kateketiske elementene bør vi også ta med og tenke over og arbeide videre med, både for barn og for ungdom og for voksne. Altså alt som på en måte gir mer og mer innhold i troen, vil for meg være et element i misjon i 2030. Og det kan vi sikkert jobbe med hele tiden frem til 2030, fordi det er alltid mer å legge ut og utvikle.
Jeg har en mistanke om at vi må jobbe med det også etter 2030.
Helt
Eh,
sikkert.
men, men det som skjedde i Trondheim, det var jo at det ble oppretta spontane Misjon 2030-grupper, bl.a. i Oslo og andre plasser.
Ja.
Sa biskopen noe om hvor han ville, hva han ville vi skulle gjøre, eller?
Nå har ikke jeg satt meg ned og hørt opp igjen det han sa. Jeg kan ikke påstå i farten at jeg har helt klart for meg alt han ønsket, fordi jeg tror også at han selvfølgelig vil gi rom for Den hellige ånds virke, og for nettopp sånne som du nevner, sånne ting som vokser opp av seg selv. Her er det jo snakk om på en måte også nydyrket mark som trenger næring, som trenger å holdes ved like og etterses, ikke sant? Så vi må jo også se hvordan vi kan på en måte, med alle disse ulike aksjonene som kan komme frem osv., klare også samtidig å på en måte holde en form for enhet i det hele. Og at ikke alt bare sklir ut i alle retninger, men at det på en måte også er samlende, det som skjer av ulike initiativ. Og at det blir vi må ha en slags form for forum, vil jeg anta, hvor vi kan utveksle ideer, tanker, erfaringer osv. Så vi har i grunnen bare startet noe som vi selvfølgelig ikke faktisk vet konsekvensene av. Vi overlater jo det litt til nettopp Guds virke, hvordan dette vokser. Og vi må jo håpe at det vi gjør, godkjent, for å si det sånn, av Gud. At han setter pris på det, og at vi får uventede gaver på veien i alle mulige former for innhold, for midler, hva det måtte enn være vi trenger på denne veien.
Jeg har jo allerede nå fått mange spørsmål om når tid blir Misjon 2030 til neste år. Her er det noen kalendere som skal gå opp. Det som vi har snakka om tidligere, er jo at vi ønsker at Misjon 2030 skal konferansen skal være i påsketida. Så det er vel så langt som vi er kommet i planlegginga der. Jeg håper jo at det er naturlig med en Misjon 2030 oppfylling i forhold til Olsok. Nå ble jo programmet der lagt ut i går. Vi vil være til stede på Olsok. Misjon 2030 er jo unektelig veldig tett knytta til Olsok.
Selvfølgelig.
Jeg så pater Reidar oppfordra menigheten sin til å reise til Olsok i år. Hvorfor er det viktig at vi også reiser på pilegrimstur i Norge?
Når vi en gang har en mulighet til det i vårt eget land, så syns jeg vi absolutt skal gripe det. Ikke sant? Det er og blir det sentrale pilegrimsstedet også i vår tid, selv om vi som sagt ikke vet nøyaktig hvor Olavs legeme er begravet. Men det å også kunne få lov til å feire messe i Nidarosdomen, det å kunne dra til Stiklestad hvor han endte sitt liv, eventuelt å være til stede ved det såkalte Olavsspelet, som vel er hvert år, feire messe i Stiklestad middelalderkirke. Det er veldig mange elementer som er med på å nettopp nærme oss også selve skikkelsen Olav. Pluss at det er en fin måte å komme sammen på som katolikker fra hele Norge. Det er jo mange ulike enkeltarrangement og initiativ, sånn som også NUKs arrangement med vandring til Nidaros fra ulike steder. Så jeg syns det er en veldig flott tanke, og jeg håper også at nå er jo tilhører pater Reidar oss her i Tromsø stift, og jeg håper vi kan også kanskje få utviklet interessen her i nord for nettopp Olavs betydning. Ikke sant? Og mange av våre utenlandske katolikker er jo egentlig mye mer vant til en slik katolsk praksis fra sin hjemland enn det vi er i Norge. Så vi kan også egentlig lære av dem, hvis vi klarer å få dem integrert i forståelsen av Olavs betydning og valfartens betydning. Men det betyr ikke at det er det eneste pilegrimsstedet vi har i Norge. Det er jo sånn som det underhjørne krusifikset i Røldal, som er også et av de middelalderske pilegrimsstedene som man kan ta opp igjen. Og selv har jeg vært med på en sånn liten pilegrimstur, en Mariakirke i nærheten av Mariaholm, ikke langt fra Spydeberg, hvor det er en kilde fra middelalderen som henger sammen med en Mariakirke der. Og vi har vært der et par ganger når vi har hatt familieleir, og bokstavelig talt drukket vann av denne kilden.
En annen plass vi har en kilde, er jo på Selja. Det er jo
Ja.
mange som i Norge blir med på Vår Frue menighet sin pilegrimstur dit. Jeg kan jo da bare skyte inn at i år så blir den lagt til lørdag. Det blir nok regelen framover, så i år kommer vi til å feire Seljemannamesse 6. juli istedenfor 8. som vanlig. Pater Arnemark, siste spørsmål knytta til Misjon 2030. Er et av ønskene med Misjon 2030 å lage en norsk katolsk identitet?
Ja, det er i hvert fall styrke den, vil jeg si. Ikke sant? For all del. Vi har all grunn til å ha en slik identitet. Norge var jo katolsk frem til 1537, fra den første kristningen, antageligvis på 900-tallet, til 1537, og kirken kom jo tilbake inn i 1843. Og særlig på 1800-tallet spilte jo vår kirke en sentral rolle både i oppbygging av skolevesen og sykehusvesen og andre vesen i Norge, som i dag alt sammen er overtatt jevnt over av staten, bortsett fra at vi har noen katolske skoler. Norge har jo hatt katolsk nærvær fortsatt lengre enn vi har hatt såkalt protestantisk nærvær. Så jeg tror det er veldig viktig at vi ser denne dype linjen som går gjennom historien for vår del, da. Og at vi gjerne gjenoppdager det, og at vi ikke bare føler oss som innvandrere som er på en måte fremmede i Norge med vår tro, men at vi har en historisk og naturlig plass i det norske kristenlandskapet.
Jeg sa i stad det at jeg er i Roma nå. En av
Ja.
de tingene vi jobber med her, er jo hvordan vi skal forholde oss til jubelåret. Kan du bare forklare for meg, er det jubelår eller jubileumsår?
Jubelår.
Takk. Da kan dere rette meg på det framover. En annen ting som en av grunnene til at jeg er her, det er at vi har åpna nye kontor.
Ja.
På Paradegata opp mot Petersplassen. Vi har i dag hatt besøk av flere norske. I forrige uke så hadde vi en skoleklasse fra din gamle menighet i Bodø på besøk. Er dere i Roma, så ta kontakt, så skal vi ordne at dere blir tatt godt imot. Der er to ting som er veldig uvanlig i Roma der. Der er rent toalett og god kaffe. Så det får
Ja.
dere med å ta kontakt hvis dere er i Roma. Vår podkast den blir sluppet på lørdagene. I dag er det da 101 dager siden Mother Angelica blei født. Kanskje vi skal avslutte, pater Arne Marco, med mitt favorittsitat fra Mother Angelica. Det er at vi som legfolk, vi er kalt til å gjøre det umulige, slik at Gud kan gjøre det umulige mulig. Og det er vel ei god oppfordring å ta med seg inn i en ny søndag, pater Arne Marco.
Ja, det er enig, og det lar seg på en måte også oppleve hvis man bare tør å legge frem det umulige for Gud. Du har jo selv under ditt foredrag kommet med eksempler på det, og hvis man ser etter, så kan det være at vi har slike erfaringer, flere av oss, kanskje ikke alltid i samme store grad, men at det er noe der, ikke sant? Det å tiltro Gud ledsagelse og aktivitet i vårt liv, men alltid i samsvar med Guds vilje, ikke sant? At det er Guds vilje som må skje. at vi overgir vår vilje til ham, men at vi legger frem for Gud hva vi mener kan være nødvendig, hva vi trenger hjelp til, og så, og gjerne ting som for oss virker umulig å få til, og så kan det være at det kommer løsninger som vi ikke har regnet med, ikke har forventet med. Det er jo det Moder Angelica har opplevd flere ganger på sin vei, og det er noe vi kan lære av alle sammen, og det å tørre å legge frem det umulige for Gud, slik at Gud kan gjøre det umulige mulig, ja.
Takk for det, pater Arne Marco. Neste uke så skal jeg til Bergen for en skolekonferanse i regi av Oslo katolske bispedømme, som vi er med på. Foredraget derifra, de kommer i løpet av uka etterpå. Hvem vet, kanskje får vi med oss en gjest til ukens samtale derifra, eller kanskje blir det meg og pater Arne Marco neste uke også. Pater Arne Marco, takk for at du var med.
Jo, bare hyggelig.